Организиран радикален исламизам во Македонија, но секогаш може да се појават радикални поединци кои злоупотребувајќи ја верата промовираат насилство. Велат упатените по низата настани кога македонски државјани беа уапсени, осомничени или осудени за тероризам или терористичка пропаганда. На почетокот на месецов Италија депортира 5 македонски државјани поради ширење на радикален ислам и регрутирање на лица за војување на Блискиот исток. Се товарат дека одржувале контакти со познати исламски радикални структури од Босна и Херцеговина. По информативниот разговор со полицијата на Скопскиот аеродром, тие беа пуштени дома. Професорот по безбедност Стојан Славески вели дека тоа покажува дека има македонски државјани кои работат на радикализација на состојбите и оти има регионална поврзаност на исламистичките радикали. Закана за Македонија постои, но не од највисок степен како што е во некои западноевропски земји, вели тој.
Во тоа смисла треба се преземат превентивни мерки од страна на надлежните органи, пред се тука мислам разнолачко-безбезносните агенции и Министерството за внатрешни работи, да разменуват информации со соседните земји и да соработуват во пронајдувањето и елиминарањето на ваквите безбедносни закани.
Славески вели дека изгледот и начинот на облекување не е безбедносна закана, туку оти службите треба да обрнат внимание на идеите што ги шират одредени луѓе.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Деканот на Факултетот за исламски науки во Скопје, професор Фахрудин Ебиби, вели дека исламот го забранува насилството, но оти радикализирани поединци секогаш може да има.
Радикалците немат места во исламот. Според пророкот Мухамед алейхиссалату васелам, радикализмот не е дозволиво. И не сме и не се третира како дел од исламот. Секогаш има такви што ги пречекоруваат некои надлежностите и уште нешто сакам да кажам, нема право никој да го презентира исламот како радикал. Самиот ислам и изворите на ислам го не дозволава тоа.
Ебиби посочува дека исламската верска заедница го промовира ханефискиот, односно умерениот ислам, но оти во последниве години се појавуваат и верници вахабисти.
Тие не се ни секта, немат ни правни школи, немат... Тие се обедуваат да презентират или практикуваат овај ханбелискиот месхеп, ханбелиската школа. Не се оштетува исламот ако се практицира таа форма на таа школа. Али ние соодветна, ние адаптирана за овај крај. Заради менталитетот и околностите што ги има то муслиманско становништо тука. И на овај аспектот на верувањето, тие